Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 4-fevral chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. 4-fevral kuni Moskvaning Qoq markazida O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan yana bir o'zbek muhojir o'g'irlab ketildi.
Prokurori chaqirdi Zuhriddin. Sovetskiy vokzalga kelyapti, bordik, 3 kishi edi, 2 ta o'ris, 1 ta o'zbek. Keyin Zuhriddin mindirib mashinani uratdi Zuhriddinni.
Toshkent shahrida 400 o'quvchi o'qiydigan maktab binosi o'quv yili o'rtasida malaka oshirish institutiga beriladigan bo'ldi. Tinglovchilar shu yilning 7-yanvarida O'zbekiston teleradiokompaniyasi efiridan olingan Mashal radiosi qayta tiklanishini so'ramoqda.
Mashalni biz mana shu yoshligimizdan tortib eshitib kelamiz. 12 yoshlar vaqtimizda tashkil qilingan shu radioni hech bir sababsiz yo'qotib turib, 10-ga bir radioni tashkil qo'ydik.
Londonda sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishi bilan bog'liq mahkama eshituvlari qayta boshlandi. Shuningdek, Farg'ona va Navoiy viloyatlaridagi yirik korxonalar mulkini o'zlashtirishda ayblangan prezidentning qayinjiyani boshliq jinoiy guruh faoliyatiga oid yangi tafsilotlar hamda Ukrainadagi jang harakatlarida qatnashayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammadning ozod nazari bugungi eshitirishimizda.
Biz masalan bilamiz, qayerda Rossiyani qaysi masalan tanklar turibdi yoki artilleriya turibdi.
Avvalgi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 4-fevral saratonga qarshi xalqaro kurash kuni munosabati bilan e'lon qilgan hisobotda saratondan yiliga 8 milliondan ortiq odam nobud bo'lmoqda deya xulosa berildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi tashkilot hisobotiga ko'ra, har yili saratonga chalinayotgan millionlab xastalarning 60% Afrika, Osiyo hamda Janubiy va Shimoliy Amerika mintaqalariga to'g'ri keladi. Onkologik kasalliklar O'zbekiston uchun ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda, lekin bu mamlakatda saraton bilan bog'liq o'lim holatlari eng kam, yiliga 100 ming kishiga 69 ta deya qayd etilmoqda. Saraton o'lim bilan bog'liq eng ko'p holat Vengriyada qayd etilgan. Bu mamlakatda saraton bilan bog'liq o'lim holatlari har 100 ming kishiga 154 tani tashkil qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti chekish va spirtli ichimliklar iste'moli saraton kasalligini keltirib chiquvchi asosiy omil bo'lib qolayotganini aytmoqda. Iordaniyada 2 radikal islomiy jangari qatl etildi. Qatl etilganlardan biri 2005-yilgi terrorchilik hujumlarida ayblanib o'limga hukm etilgan iroqlik Sojida Arshovidir. Uning qatl etilishi Islomiy davlat guruhi 3-fevral kuni iordaniyalik uchuvchi Moaz al-Kasaybihni temir qafas ichida tiriklayin yoqib yuborilgani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgandan so'ng amalga oshirildi. Islomiy davlat radikal guruhi garovga olgan yaponiyalik jurnalistning joni evaziga Iordaniya hukumatidan uni ozod qilishni talab qilgan edi. Bunga javoban Iordaniya iroqlik mahbusani ozod etishga tayyorligi, biroq buning uchun iordaniyalik uchuvchi Moaz al-Kasaybih qo'yib yuborilish kerakligi haqidagi shartni qo'ygan edi. Ukraina sharqidagi Donetsk shahri kasalxonalarining biriga artilleriya snaryadi kelib tushdi, yaralangan va halok bo'lganlar bor, lekin ularning aniq soni hozircha ma'lum emas. Rossiya parast ayirmachilar Donetskning kasalxona joylashgan tekstil shik mavzeyi artilleriya hujumiga tutilishi oqibatida 15 dan ortiq odam halok bo'lgan deya da'vo qilmoqda. Ayni paytda o't ochishni to'xtatish borasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti chaqiriqlariga qaramay Ukraina sharqidagi Debaltseva va Uglegorsk shaharlarida hukumat kuchlari hamda ayirmachilar o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Ukraina rasmiylari esa so'nggi 24 soat ichida 2 askari halok bo'lgani haqida bayonot berdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Serbiya tashqi ishlar vaziri Ivica Dačić 3-fevral kuni Ukraina sharqidagi Debaltseva shahridan aholini evakuatsiya qilish uchun nizolashayotgan tomonlarni sulh tuzishga chaqirdi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Tayvanning TransAsia shirkatiga qarashli ETR 72600 uchog'i 4-fevral kuni mamlakat poytaxti Taipei yaqinidagi daryoga qulab tushdi. Xabarlarda aytilishicha, uchoq bortida 58 odam bo'lgan, aviahalokatda esa kamida 9 odam bo'lgani, 16 odam qutqarib qolingan. Qolgan yo'lovchilar taqdiri haqida hozircha ma'lumot yo'q. Mazkur uchoq Sunshan aeroportidan Tsinmin oroliga ichki yo'nalishdagi reysni amalga oshirayotgan edi. Parvoz qilgandan bir necha daqiqa o'tgach, uchoq avtomobil ko'prigiga urilib, keyin daryoga quladi. Londonda KGB'ning sobiq zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishi bilan bog'liq mahkama eshituvlari davom etmoqda. London Oliy mahkamasi o'tayotgan sud majlisida Litvinenkoning o'limidan bir necha kun oldin Britaniya politsiyasiga bergan ko'rsatmalari ochiqlandi. Litvinenko 2006-yilning 17-20 noyabr kunlari kasalxonada og'ir yotgan paytida politsiya tergovchisi Brent Hayat savollariga javob bergan. Seshanba kungi mahkama eshituvlarida Hayat Litvinenko bilan o'tkazgan suhbat audio yozuvlaridan parchalar eshitildi. Zaharlanishimda faqat 3 nafar gumonlanuvchi bo'lishi mumkin deya qayd etgan edi Litvinenko 1 noyabr kuni uchrashgan odamlarni nazarda tutib. Ulardan biri italiyalik Mario Scaramello, yana biri esa Andrey Lugovoy bo'lishi mumkin. Litvinenko 3-chi shaxs ismini aniq eslay olmasligini aytgan. Bu mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Rossiyada davlatga nisbatan xiyonatda ayblanayotgan Svetlana Davidovaning advokati Sergey Badamshin o'z mijozi Moskvadagi Lefortova hibsxonasidan ozod qilinganini bildirdi. Svetlana Davidovaga sudgacha shahardan tashqariga chiqmaslik ehtiyot chorasi belgilandi. Moskvadan 240 km naridagi Vyazma shaharchasida yashagan 36 yashar Davidova 7 bolaning onasidir. Uning eng kichik farzandi 2 oylik. Svetlana Davidova Rossiya maxsus xizmati tomonidan Ukraina elchixonasiga telefon qilib, o'z uy oldidagi harbiy qism askarlari Donbassga jo'natilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni aytganidan so'ng 21 yanvarda qo'lga olingan. Sud Svetlana Davidovaga tergov yakunlanguniga qadar, ya'ni 19 martgacha hibsda saqlash ehtiyot chorasini belgilagan edi. Agar Davidova aybdor deb topilsa, 20 yilga qamalishi mumkin. Ozodlik to'lqinlarida ba'zi muhim xabarlarni eshitdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan www.ozodlik.org yoki ozodlik.movie yoki Ozodlik radiosining barcha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishishingiz mumkin. 4 fevral kuni Moskvaning Qoq markazida O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan yana bir o'zbek muhojir o'g'irlab ketildi. Uning yaqinlari Qashqadaryolik Zuhriddin Rahimov Pavletskiy temir yo'l vokzali olomonining ko'z oldida ko'rinishidan o'zbek bo'lgan shaxslar tomonidan kaltaklanib, yengil mashinada o'g'irlab ketilganini xabar qilmoqda. Huquq faollari bu oxirgi 4 kun ichida shunday sodir bo'lgan ikkinchi hodisa ekaniga e'tibor qaratmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Bu haqda Ozodlikka xabar bergan uning ukasi G'ofur Rahimov hodisa 4 fevral kuni soat 13:00 sodir bo'lganini gapirib berdi.
Ani prokurori chaqirdi Zuhriddin deyman. Sovetskiy vokzalga kelyapti, bordik. Bo'lsa bitta o'zbek turgan, ishtona turgan Range Rover'ga shunday buni otdi, bunday qarayman menga qarab. Bosishyapti, Zuhriddin shuni surapti. Men aytdim, "Tush, deyman. Zuhriddin urapti, qarachi, men chop, Zuhriddin yotadi, yerga urapti. Baqiramma odamlar, to'dalanmi aka, odamlar to'dalanmidi?"
Qayerda bo'lyapti bu?
Sovetskiy vokzal oldi, rixdi. Qan baqirgandan keyin alo qilib, qarachi Yana tıktıda düşündüm ama keyin ma koştum diyoruz 3 kişiydi. İkide oruz bitti uzdi. Kuzumge çöte başkaca göründü. Gelaş öttüken gen. Ki Zuhur'dan gen prakrafi televizyonuma çekkeden otturumma. İkide urut arkasına. Şu ne ekildi? Zuhur'dan gen bor attı ki uzbeyi. Madır namaz diyor. Ma buradan sezdim oğullarsın. Ki Zuhur'dan gen karı mündür attım. Bakır ama Zuhur'dan çöp yot attı. Urut.